Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U avionu Air France-a koji je leteo iz Mauricijusa za Pariz i prinudno sleteo u Keniji pronađena naprava za koju se pretpostavlja da je bomba. Uslovi za pregovaračko poglavlje 35 koje se tiču odnosa sa Kosovom izuzetno oštri i predstavljaće veliki izazov, ocenio predsednik Tomislav Nikolić. U Španiji se održavaju parlamentarni izbori, analitičari kažu najneizvesniji u poslednjih 40 godina. Da li će formiranje odbora za etiku rešiti problem plagijata doktorskih disertacija?
Ako mi imamo jako mnogo ljudi koji su kupili diplome, lekari neće dobro raditi svoj posao, nastavnici neće dobro predavati, mostovi će se srušiti.
Počele praznične gužve na putevima i graničnim prelazima. Zbog magle se preporučuje oprezna vožnja. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. Avion Air France-a koji je leteo iz Mauricijusa za Pariz prinudno je sleteo u Mombasi u Keniji kada je u toaletu aviona pronađena naprava za koju se pretpostavlja da je bomba, javljaju svetske agencije. Svi putnici su evakuisani. U međuvremenu pojedini mediji javili su da su neimenovani kenijski zvaničnici potvrdili da je u pitanju bomba. Kako se navodi, u toku je ispitivanje 6 putnika zbog sumnje da su povezani sa postavljanjem bombe u Boeing 777 sa 463 putnika i 14 članova posade. Ministar unutrašnjih poslova Kenije Joseph Nkaiseri, koji je održao konferenciju za novinare ispred aerodroma, nije želeo da potvrdi da li je pronađeni paket bomba.
Device has been removed and it's being thoroughly analyzed.
Sumnjiva naprava je odneta na analizu. Istraga se nastavlja i kasnije tokom dana moći ću da vam dam više informacija. Uveravam da je aerodrom siguran. Avion je leteo sa Mauricijusa za Pariz, a Air France je poslao drugi avion da preveze putnike koji su smešteni u hotel.
Sagovornik Novosti dana je profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić. Gospodine Dragišić, dobar dan.
Dobar dan.
Stižu kontradiktorne informacije o tome da li je zaista reč o bombi ili nečemu što liči na bombu. Na društvenim mrežama kruže čak i fotografije naprave koje ozbiljno liči na bombu. Ali da se zadržimo na tome da stručnjaci i dalje ispituju o čemu je reč. Kako je moguće jedan sumnjiv predmet uopšte prokrijumčariti u avion?
Da, to je zapravo ključno pitanje ovog incidenta. Avion je poletao sa Mauricijusa i jako je važno da se provere sve bezbednosne procedure koje se primenjuju na tom aerodromu. Postoje propisane procedure, svi znamo na koji način se svako od nas kontroliše kada ulazi u avion i kako se kontroliše prtljag koji ulazi u avion, tako da ukoliko se te procedure primene na propisan način, ne postoji ni teorijska mogućnost da se bomba unese u avion niti bilo koji predmet koji je zabranjen. Dakle, ono što je ključno pitanje, prvo kada se ustanovi da li je u pitanju bomba ili nije bomba, drugo, čak i ako je to predmet koji liči na bombu, on se nije smeo naći u avionu. Dakle, ključno pitanje je za aerodromsku upravu na Mauricijusu kako se to unelo. Imamo, nažalost, slučaj ruskog aviona koji je, kako sada stvari stoje, verovatno oboren tako što je u prtljag ubačena bomba u Egiptu. Dakle, postavlja se pitanje da li svi aerodromi na svetu primenjuju bezbednosne procedure koje su propisane.
Kako bi onda mogla da budu uopšte neka moguća rešenja za nove opasnosti, posebno u ovom savremenom svetu kada se intenzivno putuje avionima?
Pa, ja mislim da tu prosto, kao što je to slučaj sa nekim zemljama Bliskog istoka, da bi aerodrom mogao da ima međunarodnu licencu, bilo bi neophodno da te procedure primenjuju licencirane firme. Dakle, da postoje te velike međunarodne kompanije koje se bave obezbeđenjem i da prosto aerodrom koji nema kvalitetne procedure, ovde se ne radi više, čini mi se, samo o procedurama, nego se radi o tome da preduzeća koja se bave bezbednošću moraju biti licencirana i da imate da je svako od nas siguran bilo gde u svetu kada ulazi u avion da su bezbednosne procedure sprovele obučene osobe i koje su kontrolisane od strane menadžera bezbednosti koji imaju licence za rad na aerodromima. Inače, ukoliko bi se to, ako se pokaže da je ovde uneta bomba i ako se pokaže da u Egiptu se to dogodilo, mislim da to prosto Svetska asocijacija za civilno vazduhoplovstvo mora da na tome insistira, jer prosto bezbednost ljudi koji putuju avionima ne sme se prepustiti neobučenim ljudima ili ljudima koji nisu dovoljno motivisani, a da ne govorimo o tome da možda i terorističke organizacije imaju direktno svoje operativce koji rade na aerodromima. To bi onda značilo katastrofu velikih razmera.
I samo za kraj da vas pitam, javnost je vrlo osjetljiva na ovakve vesti, posebno posle ovih terorističkih napada i u Parizu i obaranje ruskog aviona. Vlada svojevrsna psihoza, straha od terorizma, i taj strah je, čini mi se, upravo ono na šta teroristi računaju.
Da, upravo ovakva, čak i da ovo nije bila bomba, ali činjenica da je sumnjiv predmet unet u avion, da je jedan avion oboren tako što u njega uneta bomba, svakako će kod svakoga ko treba da putuje avionom pobuditi straha. To, kao što ste i sami rekli, širenje straha je jedan od glavnih ciljeva terorista, širenje nesigurnosti među ljudima. Mislim da na ovo, pogotovo kada je avio saobraćaj u pitanju, koji je 60. i 70. godina prošloga veka bio najugroženiji i zapravo najveći broj terorističkih napada se upravo dešavao u vazdušnom saobraćaju, bezbednosne procedure su učinile da su avioni postali mnogo teža meta teroristima. Ako su sada pronađeni načini da se ponovo avioni napadnu, treba imati u vidu koliko je intenzitet vazdušnog saobraćaja povećan u zadnjih 30-40 godina. Dakle, ukoliko bi sada avioni postali lake mete za teroriste, onda bi to zaista imalo strahovite posledice, ne samo na avio saobraćaj, ne samo na avio industriju, nego bi se to odrazilo i na sve druge privredne grane, jer celokupna privreda svetska je vezana uz putovanje i uz transport. Ukoliko ljudi sa strahom putuju ili odustaju od putovanja, to se odražava praktično na sve privredne delatnosti.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Novosti dana.
Hvala i vama, prijatno.
Čuli smo profesora Fakulteta bezbednosti Zorana Dragišića.
Na aerodromu Hrabrovo na zapadu Rusije u Kaliningradu, koji je evakuisan zbog anonimne dojave o postavljanju bombe, nije pronađena eksplozivna naprava, saopštili su zvaničnici. Pripadnici policije i bezbednosnih službi tragaju za licem koje je uputilo anonimni poziv.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da su uslovi za pregovaračko poglavlje 35 koji se tiču odnosa sa Kosovom izuzetno oštri i da će predstavljati veliki izazov, zbog čega je potrebno da se pregovarački tim odmah suoči sa tim. U intervju za list Politika Nikolić je dodao da posle otvaranja poglavlja o Kosovu očekuje da se o tome oglase i Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti.
Ocena da će Srbija do kraja 2018. godine biti u potpunosti spremna da preuzme obaveze i članstva u Evropskoj uniji nije proistekla iz našeg političkog hira ili želje, već se bazira na procenama Unije, ocenila je u intervju u Fonetu šefica pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević, ističući da postoji nepodeljena podrška otvaranju poglavlja. Nedavno otvoreno poglavlje 35. o Kosovu i Metohiji nikako nije zamena za dijalog i ne sme da ide dalje od onoga što je predmet razgovora u Briselu, poručila je Miščevićeva, ističući da se nove teme otvaraju isključivo u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Otvaranje prvih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji prilika je i da u oblasti poljoprivredne proizvodnje Srbija sprovede reforme. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da domaći agrar može biti konkurentan evropskom pod uslovom da se reše tri ključna izazova: udruživanje sitnih proizvođača, nedostatak sistemskog podsticaja države i ulaganja u nauku i tehnologiju. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Sa uništenom agroindustrijom, usitnjenim posedima, ostarelim gazdinstvima i zastarelom tehnikom, domaća poljoprivreda teško će naći put na tržištu Evropske unije. Za profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladina Ševarlića, šansa je organska proizvodnja, jer Srbija ima 400.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Ta površina bi, smatra, već našla put do evropskog kupca da država nije uništila zadrugarstvo.
Sve tranzicione vlasti nisu vodile računa o poboljšanju konkurentnosti srpskog poljoprivrednika, nego su radile računa o interesima lobista krupnog kapitala, a ovde su potpuno izopštili iz procesa restitucije zadružni sektor i ne vraćaju zadružnu imovinu. u periodu od 60. do 2012. godine iz zadružnog sektora izuzeto preko 400.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
A to iznosi minimum 5 milijardi evra, kaže profesor agrarne ekonomije na Novosadskom univerzitetu Radovan Pejanović. On smatra da nije dovoljno da država međusobno udruži zadrugare i spoji ih sa kompanijama, već da prvo mora da obrazuje sitnog proizvođača.
Moramo da radimo na prenosu znanja, pre svega individualnog preprincipa, a to je veoma teško. Izdvajanja države za nauku i obrazovanje su jedna od najmanjih u Evropi. I mi sa tim, dakle, ne možemo da ojačamo, ne možemo da održavamo odgovarajuće institucije koje se bave i obrazovanjem, i naukom, i istraživanjem, a preko toga i transferom.
Ni kompanijama nije lako. Ivan Kostić, direktor Delta Agrara, ističe da se i pored dobre volje investitori teško odlučuju za ulaganje u srpsku poljoprivredu jer ne postoji kreditna podrška države. Dok se u Evropskoj uniji kamatne stope kreću između 1,5 i 3%, u Srbiji su između 5 i 9%. Državi, smatra, treba strategija.
Znači, mora da se napravi strategija minimum na 10 godina i na bazi te strategije da se deluje. I tu postoji lutanje, jer mi definitivno 1990. na ovamo nemamo jasnu strategiju u poljoprivredi i da kažem da smo dosta vremena izgubili u ratarskoj proizvodnji, mi još ne možemo da stignemo prinose koje smo imali pre 90. godine. Tako da to je ponovo nešto što je najprostije i najlakše za dostizanje.
U strategiji bi, slažu se naši sagovornici, trebalo da se nađe i sertifikovanje onoga što je najbolje u Srbiji, organskih proizvoda. Tržišno vrednijih, zdravstveno bezbednijih, a profitno povoljnijih za proizvođače. Tako bi se, dodaju stručnjaci, smanjili troškovi budućih ulaganja u zaštitu životne sredine, koja predstavlja bitnu stavku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je za sutra novu sednicu redovnog zasedanja, na čijem dnevnom redu su liste kandidata za izbor tužilaca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine koje je podnela vlada Srbije. Pred poslanicima će se naći i predlozi zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o tržištu kapitala, o porezu na dohodak građana i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji će biti na dnevnom redu sutrašnje sednice Skupštine Srbije, predviđa da taksa za RTS i RTV iznosi 150 dinara i da se naplaćuje kroz račun za struju. Predviđeno je da se taksa na taj način i u tom iznosu naplaćuje od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.
Na dnevnom redu Skupštine biće i izmene i dopune zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti. One, po rečima ministra prosvete Srđana Verbića, predviđaju formiranje odbora za etiku, koji bi pored ostalog trebalo da se bavi i pitanjima eventualnih plagijata doktorskih disertacija. Verbić kaže da je siguran da će o tome biti dosta rasprave u parlamentu. Pripremio Milenko Marković.
Prvi korak u pojačanoj kontroli doktorskih radova je već učinjen. Ministar prosvete Srđan Verbić podsjeća da u Srbiji odnedavno funkcioniše nacionalni repozitorijum doktorata.
Treba imati u vidu da su univerziteti u obavezi da daju one doktorske disertacije koje su nastale u prethodnih 6 meseci, ne pre toga, ali ja se iskreno nadam da će svi univerziteti želeti da popune taj repozitorijum i starijim doktorskim disertacijama, jer za svakoga ko ima rezultat, jako je važno da on bude vidljiv, tako će biti više citirani i naši univerziteti će postati značajni.
Repozitorijum, međutim, nije dovoljan, zbog čega je najavljenim izmenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti predviđeno osnivanje odbora za etiku. Sociolog Jovo Bakić smatra da bi formiranje takvog tela bilo dobra stvar, zato što je plagiranje diplomskih, master i doktorskih radova uzelo maha, ali upozorava da tek treba videti kako će to funkcionisati.
Trebalo bi univerziteti da donesu jasna pravila, jer nažalost na samim univerzitetima i fakultetima nema jasnih pravila, a onda bi taj odbor, kad god dođe neka žalba, bilo fakultetu, bilo univerzitetu, da dođe i do odbora i da i odbor o tome raspravlja. Naravno, jako je važno kakvi će ljudi sedeti u tom odboru, da li će to biti ljudi s nespornim integritetom, akademskim autoritetom ili neće.
Bakić kaže da plagiranje diploma nije teoretsko akademsko pitanje, već može naneti veliku štetu građanima.
Ako mi
imamo jako mnogo ljudi koji su kupili diplome, koji su plagirali svoje diplomske radove, master radove, doktorate, onda smo mi propalo društvo jer lekari neće dobro raditi svoj posao, nastavnici neće dobro predavati, mostovi će se srušiti.
Jovo Bakić zaključuje da je jako važno da se na univerzitetima, ali i u političkim krugovima stvori svest o tome koliko je falsifikovanje diploma ozbiljan problem. Izmene i dopune zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti naći će se na dnevnom redu nove sednice Skupštine koja počinje sutra.
Hrvatska ipak neće imati trojnu vladu. Koalicija na čelu sa SDP-om prihvatila je sinoć uslove Mosta, dok je HDZ-ova koalicija odbila da potpiše sporazum, ocenivši da je reč o raspodeli plena i fotelja. Pregovore danas nastavljaju Most i SDP-ova koalicija, a pre toga sastalo se Nacionalno veće Mosta. Više u prilogu novinarke Hrvatskog radija Ivane Šubarić-Hedl.
Nakon sinoćnje odluke HDZ-a i njegova čelnika Tomislava Karamarka da ne pristaju na uvjete Mosta o trojnoj vladi i nestranačkom premijeru, Most danas nastavlja pregovore s koalicijom Hrvatska raste koja je zahtjeve Mosta prihvatila. Mostovci su se najprije okupili na Nacionalnom vijeću, a kako je prošla noć nakon sinoćnjeg obrata za Roberta Podolnjaka?
Ja uvijek dobro spavam.
Dobro je spavao, samo kratko, kaže i Ivan Lovrinović, koji na pitanje može li funkcionirati suradnja sa SDP-om, odgovara da ne vidi razloga da ako postoji dobra volja i čestitost da to ne funkcionira. A hoće li Božo Petrov biti mandatar?
Mi smo njega uvijek podržavali, to je jedan čestit čovjek, on je novo lice hrvatske politike, on kao figura označava sam po sebi, znači bio bi znak promjena kao što je. Jednostavno trebamo sačekati da on to kaže.
No riječit nije bio Božo Petrov.
Vidjet ćemo se poslije.
Nacionalno vijeće raspravit će novo nastalu situaciju, a optimistična je Ljubica Ambrušec.
Ja sam cijelog života optimistična, ali da nisam optimistična, moje općine više ne bi niti bilo. Međutim, općina Gradec je čvrsta, postoji, radna je, gradna.
Nakon Nacionalnog vijeća u Most na daljnje pregovore, poslije podne dolaze predstavnici koalicije Hrvatska raste na čelu sa Zoranom Milanovićem.
U Španiji se održavaju parlamentarni izbori najneizvesniji u posljednje 4 decenije. U borbi za vlast ravnopravno učestvuje nekoliko partija, a analitičari smatraju da nijedna stranka neće odneti ubedljivu pobjedu i da će koaliciona vlada biti neminovna. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Primjenom teških ekonomskih reformi Španija jeste izašla iz ekonomske krize i beleži određeni privredni rast, ali izbore dočekuje sa stopom nezaposlenosti od 21%. Pored toga, Katalonija već godinama najavljuje odcjepljenje od Španije. To su samo neki od razloga zašto nije tako izvesno i ko će pobediti. U trku se, pored vladajuće Narodne partije i socijalista, uključuju i Podemos, stranka koja se protivi oštrim merama štednje, i partija Građani, liberalnih opredeljenja. Oni koji su već ispunili građansku dužnost ne kriju zabrinutost.
Postoji kriza i među strankama. Ako ni jedna partija ne osvoji većinu, nastaće haos. Izbori se odvijaju u potpuno novim okolnostima.
Ovi izbori su značajni jer se odvijaju u vrijeme ekonomske krize. Od toga šta odlučimo zavisit će i budućnost naše zemlje.
Očekujem da će se problemi rešavati ako Rajoy bude izabran. On je sposoban čovjek i zna šta radi.
Ljudi su svjesni da nema vremena za gubljenje i da ovako ne možemo da nastavimo. Nadam se da će posle ovih izbora ozdraviti naša ekonomija i da će se stvari vratiti na svoje mjesto.
Aktuelni premijer Mariano Rajoy ubeđen je da je njegova narodna partija garant ekonomskog oporavka i nacionalnog jedinstva.
Voljeli bismo da se što veći broj građana odazove, izađe na birališta i odluči šta je najbolje za našu zemlju. Za sad sve dobro protiče i nismo zabeležili ni jedan incident.
Njegova kampanja bila je usmerena na starije birače, što i ne čudi ako se ima u vidu da trećina od 35 miliona registrovanih glasača ima preko 60 godina. Lider građanske opcije, 35-godišnji Albert Riviera, kaže da se Španija Španije nalazi na istorijskoj prekretnici.
Ovo je veliki dan za Španiju. Obavezni smo da u njemu učestvujemo. Ako želimo novu eru demokratije, potrebno je da imamo veliki odziv birača. Španija će se bez sumnje ove noći promeniti kogod da pobedi.
Kandidat Podemosa Pablo Amador smatra da Španci zaslužuju pravednije društvo.
Ljudi iz svih socijalnih i kulturnih miljeja nas danas podržavaju. Pridružili su se ovom talasu entuzijazma i nade, što znači da žele drugačiju budućnost i drugačiji tip društva.
Birališta se zatvaraju u 20 časova. Odmah potom biće poznati preliminarni rezultati, dok će konačni biti objavljeni za dva dana.
Slušate Radio Beograd 1. U izraelskom napadu na rezidencijalni kvart u Damasku jutros je ubijen Šamir Kantar, za koga se veruje da je bio jedan od lidera Hezbolaha. Agencije prenose da je Hezbolah saopštio da je Kantar ubijen u izraelskom vazdušnom napadu, ali nije izneo druge detalje. Izraelska vlada nije potvrdila da su njene snage odgovorne za taj napad.
Sirijska armija i Hezbolah pokrenuli su nove operacije u nastojanju da isteraju islamsku državu iz područja oko drevnog grada Palmire u provinciji Homs. Teroristi Islamske države zauzeli su Palmiru u maju ove godine i od tada su delimično razarali taj drevni grad.
Austrijski kancelar Werner Faymann upozorio je da bi po pitanju izbegličke krize iduća godina mogla biti još teža. On je ukazao da je lakše sprovesti mere za rešavanje problema izbeglica ako se one raspodele na svih 28 zemalja članica nego na samo tri. Kancelar Faymann smatra da je, ukoliko zaštita spoljnih granica bude funkcionisala, neophodno preduzeti dalje korake za stvaranje mogućnosti legalnog i kontrolisanog ulaska pravih ratnih izbeglica.
Češki premijer Bohuslav Sobotka izjavio je da su nedopustivi ucenjivanje i pretnje nekih članica Evropske unije koje traže da se zemlje koje ne primaju izbeglice i bune se protiv obavezujućih kvota kazne tako što bi im bila oduzeta sredstva iz Evropskih fondova za razvoj. Sobotka je podsjetio da je Češka obećala da će primiti 1100 izbeglica iz Italije i Grčke i 400 iz izbegličkih logora na Bliskom istoku tokom naredne godine, jer želi da izbegne stvaranje muslimanskih geta kao što se to desilo na zapadu. Danski premijer Lars Løkke Rasmussen odlučno je odbacio kritike na predlog za pooštravanje zakona o dobijanju azila u toj zemlji, koji između ostalog podrazumeva i mogućnost da se azilantima oduzmu novac, nakit i drugi predmeti veće vrednosti kako bi se nadoknadili troškovi njihovog smeštaja. Rasmussen je u izjavi za dansku televiziju ocenio da je taj predlog u potpunosti s danskom tradicijom, da svako ko ima određene resurse treba sam da se stara o sebi. Prvi čovjek danske vlade je podsjetio da slična pravila važe i za Dance koji traže socijalnu pomoć.
Na Međunarodni dan solidarnosti ministar rada Aleksandar Vulin obišao je dom na Karaburmi namenjen zbrinjavanju nepokretnih ili teže pokretnih korisnika i dodelio pakete sa namirnicama, poklon donatora. Dom stacionar je jedan od četiri doma za smeštaj odraslih i starih lica u okviru gerontološkog centra Beograda koji može da primi 111 korisnika.
Srbija pokazuje da je solidarna, Srbija to pokazuje kada su u pitanju migranti, kada su u pitanju naši najstariji, kada su u pitanju naši najmlađi. Srbija pokazuje i dokazuje da se kvalitet jednog društva meri po tome kako se odnosite prema svojim najslabijima, ne prema tome kako se odnosite prema svojim najjačim. Ministarstvo rada je u ovoj godini uspjelo da iz sredstava donatora obezbedi više od 60 miliona dinara za razne potrebe. Ja molim svakog našeg građanina da nekada pomisli na one kojima je pomoć potrebna i poželi da to što ima, da li je to novac, da li je to vreme, da li je to znanje ili veština, podeli sa onima kojima je to potrebno.
16 izbegličkih porodica i 4 porodice iz Pančeva dobile su ključeve novih stanova. Izgradnju je finansirala Evropska unija, većina porodica iz kolektivnog centra koji je pred zatvaranjem, izveštava Danica Jovanović.
Prestojeće novogodišnje praznike dočekaće u novim sopstvenim stanovima. Ugovori su potpisani, ključevi predati, a izbegla i raseljena lica koja su do sada živela u kolektivnom centru u Pančevu, prvi put su kročila u svoj novi dom. Radost i zahvalnost su vidljivi.
Zahvalan sam kako opštini, tako i centru za socijalni rad. Živio sam u jednoj sobi Branka Savića, znači bez ikakvih uslova za život.
Sada smo konačno, posle dugih 16 godina, dobili neke nove uslove, novi početak života.
Koliko vam je stan, s kim ćete živjeti?
Sa suprugom, ćerkicom, 41,5 kvadrat, solidni uslovi.
Pored 16 izbjegličkih porodica, u novoj zgradi živeće i 4 porodice koje su korisnici socijalnih usluga.
Živjela sam prvo u domu za decu Spomenak, koristila sam njihovu kuću na pola puta 15 mjeseci i posle sam sa bratom živjela privatno. I čekali smo 2 godine da dobijemo ovaj stan.
U kolektivnom centru ostaje 5 porodica koje još nisu dovršile montažne kuće koje su dobili, a 2 osobe su ostale bez rešenog stambenog pitanja. Završetak projekta zatvaranja kolektivnih centara, koji je rađen u saradnji sa Danskim komisarijatom za izbjeglice, treba da bude u januaru.
Grad Beograd je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj objavio konkurs za nadzor radova na Slaviji. Očekuje se da će do 15. januara biti objavljen konkurs za izvođača radova, najavio je gradski menadžer Goran Vesić. Precizira da će radovi na uređenju Trga Slavija početi u drugoj polovini aprila, odmah posle Beogradskog maratona, a predviđeno je da traju 155 dana, saopštila je služba grada Beograda za informisanje. Na graničnim prelazima počele su saobraćajne gužve jer turisti iz zapadne Evrope putuju uoči božićnih i novogodišnjih praznika. Sa najnovijim informacijama iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije sa naše strane granice trenutno se beleže zadržavanja na graničnom prelazu Gradina, gde se na izlaz iz naše zemlje čeka oko 50 minuta. U toku jučerašnjeg dana i u toku ovog prepodneva na graničnim prelazima Horgoš i na graničnom prelazu Batrovci beležilo se duže čekanje, ali za sada je, opet ponavljamo, sa naše strane granice čekanje do 30 minuta. Pojačan saobraćaj i veći broj vozila na autoputevima može biti uzrok i dužeg zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama, gde se trenutno za naplatu putarine čeka oko 5 minuta. Međutim, zbog pojačanog saobraćaja, vreme zadržavanja za naplatu putarine kod Stare Pazove tokom dana može biti i duže. Sa prvim večernjim satima očekujemo i veći broj vozila i na naplatnoj rampi Bubanj Potok, gde trenutno nema dužih zadržavanja. Vidljivost je zbog magle ovog popodneva smanjena ispod 200 metara na području Novog Sada, Sremske Mitrovice, Loznice, Požege, Kraljeva, Kragujevca, Zlatibora i Vranja, zbog koje je saobraćaj usporen, a na sneg možemo računati i na svim prilazima Kopaoniku.
Kultura. Muzej Vojvodine i 13 muzeja u pokrajini odnedavno su povezani jedinstvenim sistemom digitalizacije koji omogućava svakom posetiocu da vidi predmete koji su do sada bili skriveni od očiju javnosti u depoima. Cilj digitalizacije je da se publici približi kulturna baština kao javno dobro, pripremila Bojana Karevidić.
Pripreme su počele 2010. godine kada je nabavljen softver iz Istorijskog muzeja Srbije, da bi ga zatim tim za digitalizaciju Muzeja Vojvodine na čelu sa Natalijom Vulekić prilagodio potrebama ovog muzeja. Ono što su kustosi ljubomorno čuvali, sada je samo jednim klikom dostupno svakom posetiocu i moći će virtualno da prošetaju po svim muzejskim zbirkama širom Vojvodine, kaže za Radio Beograd viša kustoskinja Tijana Stanković-Pešterac.
Po prvi put će posetioci imati priliku da saznaju i da dobiju informacije o predmetima koji se kriju u depoima. Ne samo dakle na postavkama, i faktički ćete moći da vršite pretragu po svim bazama.
Muzej Vojvodine umrežen je sa ostalih 13 muzeja u pokrajini.
Prvo ćete imati mogućnost da virtualno da pretražujete po depoima drugih muzeja, a sa druge strane, recimo linkovanjem između baze podataka i sajtova tih kulturnih institucija, vi omogućavate svima koji kliknu na taj sajt da pretraže vašu bazu.
I to nije sve. Posetioci će tokom digitalnog pretraživanja moći da pošalju i pismo kustosu.
I reći će mi, recimo, kad je taj predmet nađen, koga je našao, a šta on znači uopšte. Tako da ću ja moći da komuniciram sa publikom na taj način i negde da istražujem njihova interesovanja.
Proces digitalizacije još nije završen. Muzej Vojvodine ima oko 400.000 predmeta, od kojih je digitalizovano tek 15.000. Kada se počelo, više se neće stati u ovoj svojevrsnoj edukaciji o kulturnoj baštini koja pripada svima, ne samo stručnjacima.
Jedna vest iz sporta. Ekipa Barcelone postala je svetski klubski šampion u fudbalu pošto je u Japanu sa 3-0 savladala argentinski River. Strelci za Barcelonu bili su Lionel Messi u 36. i Luis Suarez u 49. i 68. minutu. I to nije jedina vest koja je obradovala građane Barcelone.
Mireia La Laguna Royo, 23-godišnja manekinka iz Barcelone, nova je mi sveta. Na prestižnom takmičenju održanom u kineskom letovalištu Sani učestvovalo je 114 lepotica. Krunu je predala prošlogodišnja Mi sveta Rolene Strauss iz Južne Afričke Republike, a televizijski prenos pratila je više od milijardu gledalaca.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. U avionu Air France koji je leteo iz Mauricijusa za Pariz i prinudno sleteo u Keniji pronađena naprava za koju se pretpostavlja da je bomba. Uslovi za pregovaračko poglavlje 35 koji se tiču odnosa sa Kosovom izuzetno oštri i predstavljaće veliki izazov, ocenio predsjednik Tomislav Nikolić. U Španiji se održavaju parlamentarni izbori, analitičari kažu najneizvesniji u poslednjih 40 godina. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio da izmene i dopune zakona o naučno istraživačkoj delatnosti predviđaju formiranje odbora za etiku koji bi pored ostalog trebalo da se bavi i pitanjima eventualnih plagijata doktorskih disertacija. Počele praznične gužve na putevima i graničnim prelazima, zbog magle se preporučuje oprezna vožnja. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5, u Nišu 7. Vreme sutra.
Posle maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 3. Najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Vlade Radičević.